Líðu þeir stundum eins og heilin á þeir sé görótt slímritað bras og höfðukopan brotað sultukruka? Eru síðpóst neomoderniskar hugmyndir samtímans þeir ofviða þar sem rokókó, arteko brassi og 60s minimalisma troðið ofan í þig í gegnum lífstílshastök og siðferðslegar vandlætingar fá að fylgi kaupandi? Ef svo drífðu þið þá á Kex Hostel við Skúlagötu, Mikkelen Friends að Hverfisgötu 12 eða nýja veitingastaðinn Systur sem finna má í sama húsnæði og súftu á einum görótum slímlituðum Kex Brewing bjór úr sultukruku og raðaðu ofan í þig lífstílsbrasseruðu mat innan aðra sem finna fyrir nákvæmlega sömu ringlun og þú. Fílalag í bóði Kex Hostel, Mikkelen Friends, veitingastaðinn Systur og Kex Brewing. Njótið, fílið. Jæja, Snorri, hvernig hefur það?
Ég heldur góður, við erum Það mjög gott að
Þú konum í sama herbyggi
Já, fíla herðin það að vita þannig að við erum í Fyrsta skipti í sama herbyggi í svona Örgla þrjá mánuði
Eitthvað svoleiðis
Já, síðan eitthvað í maí
Það eru nýstar að fljúga þetta maður, þetta verður svakalegt
Þetta verður svakalegt, sko, það er
Og líka bara
Við ætlum líka bara að taka tvís monster
Já
Ég var, bara, byrjum bara, ég bara að segja eina starinn, bara áðurum við gerum eitthvað annað Þetta samkvæmt as of May 2019 mest spilaða lag út af sögunar Þetta tók
Hvernig veistu það?
Ég var bara, las það á Wikipedia þú veist, það var bara hérna, í mæ, var bara ykkur BMI hérna, publishing fyrirtæki í Bandaríkjunum
Er það ekki einhver þyngdastuð?
Já, þeir voru sko þetta var að taka fram yfir You Lost That Loving Feeling lost, bara loksins núna, sko, þetta bara mest spilaða lag
Var að taka yfir réttláttu bræðina?
Réttláttu bræðina, sko
Í alvöru?
Bara, já
Ok
bara, How do you like them apples?
Við erum bara, við erum ekki einhverjum dottið í hug
Nei
En heyrðu, ég hérna Ég að býða þér hérna e-maili, sko Ég var að senda e-maili á hérna Á rússa
Ok
Og hérna Er sko Ég bara Sjaldan sko verið að spenntur, sko Sem sko, ég að reyna hérna Græja hérna Bóki mín að koma út, reyndir ekki fyrir í haust en það þarf að fara að senda í prentun og og ég að langast að fá eitt svona okkur mynd á coverið og hérna, einhver mynd bara sem ég fann á Pinterest skiljum, og hún ekkit eitthvað, þú færði hann ekkit í myndaböngu auðvitað ógsta, svona spestæmi þetta ljósmynd af svona okkur hönnun svona, eða svona meira svona bara ákveðinu uppstillingu af húsgögnum þetta mjög kúl sko og hérna Ég hafði bara samband við hönnuðinn, skilur við, ekki ljósmyndarann. Ég fann ekki eins og hver ljósmyndarinn var, sko. Og gat fundið hver hönnuðurinn var. Það rússnesk kona. Og hún heitir Daria Sinovetnaya. Og ég var bara að gæna að útskýra fyrir hana af hverju ég vildi fá þessa mynd. Og ég bara svona, mér líður svona eins og einhver svona, svona einhverjum, örli internet dögum bara, mun ég fá svar að því að bara ég býti svara fyrir Rússlandi þessi þetta er iPhone þeir voru frekar nýjir, þá voru allir að jailbreaka mannst þetta í dag
já, Þvist, ég fatt aldrei nokkla hvað það var
það var alltaf bara ógeðsta ólulegt dót, sko. Og þú veist, ég var eiginlega bara ég var bara of gamall, þú veist, ég var næstu í 30 þegar að iPhone-andi voru, þú veist, skilur þegar ég fekk iPhone alltaf
þannig
mér, vini mínu voru að gera það ég var bara, æ, ég svona eina bara fullorinn þetta svona eitthvað sem maður gerir þegar maður á einhvern pening og svona þetta basically
kaupa landa
já, þú veist bara 29 ára skilur.
já,
þetta er eina þannig nema bara því að iPhone-u þetta var svo nýtt þannig að fólk var bara, já, er þetta ekki með þetta jailbreakað og hérna Högni, hann var nýkum með iPhone og hann virkaði ekki, hann gat ekki bara hringt bara einn eða tvo eða eitthvað, bara eitthvað svona ógustlega basic og hann var að býja til því að hann er jailbreakaður, að því hann hefði keft hann einhvern veginn svona heitan eða eitthvað, þú veist ekki eitthvað
hlandvólgan
bara svona, þú veist, samt eftir einhver svona leiðin sem var alveg verið að gera þá sko. Eitthvað svona, þú veist, já, þetta er svona Singapore sími komið gegnum Nova, eitthvað svona ógustlega einhver rússi kláraði samanændupróin það var bara einhver rússi 15 ára gaur einhver stær í Sýbríu sem að sem sagt, var svo eini sem gat gert kóðan þess að breyka einhverja nákvæmna Singapore síma Global sko Þannig að það voru bara svona 400.000 manns í heiminum að býta því að þessi guður kláraði bara eitthvað próf í rústin í bara stafsendingu Það var bara allir heimsbyrðina Antoni Hálfmálaðan einhverjum Barish í, þú veist
bara einhver mamma sem bara öskan og slá hann svona aftur í hnakkan
Já, hann myndi, hann ætti einbyrðis að skóla hann
ekki verið svo heilítis forritunar
Mér finnst bara, þú veist, mér finnst bara
Þessi guður er milljarðamæringur í dag sko.
Já, ég vona það maður Ég vona, við annaðinu bara fáránlegt
Hann er bara búið að headhönda hann í
Silicon Valley En sko, veist, mér finnst bara heiminu í dag vera svona eins og að bíða eftir e-maili frá Rússlandi Hvort að þú veist skilur Það verið bitið á agnið Og ég svo, bæði finnst mér óþægild að vera þeirra aðstöð en samt svo rétt Ég er að bíða því að Darja svari sko. Aldrei að vita um að sé framandi næsta á þetta
Ég er bara endilega En Sting
Það er leitt ógæðslega strýmlega nafn
Sting, já, Stungan
Ég ekki einu sinni Stungan
Nei Stingurinn
já. Nei, það er engin veist. Greinir í þessu
Já
Það er sko engin greinir, þú veist, þetta er ekki A-Sting
Þetta er ekki A-Sting eða The Sting
Og þetta hefur enga, sko, beingrendingu Þú veist, þú veist, eins og Enska er náttúrulega með sem ekki af gömlum, fornum beingrendingum Stinger Stings Stingle einhverjum svona sem er partur einhverjum málflæði sem er, hefur ekki gaglingur Þetta er bara, sem sagt, rót orðsins Þannig að við varum með málflæðingarna það var hann bara Þetta er bara rótin í Sting Engi greini fyrir framann Bara mjög svona
Hvernig, hvernig þýðu þetta það er íslensku bara
Stunga. Ég myndi til að segja sko að ef þú þýðir þetta yfir íslensku Já. Þá myndi ég nefnilega bara ekki nefnilega segja að stingur sér rétt sko Ég myndi segja að þetta sé bara bara þú, veist, þú getur henni ekki þýta
bara sting, bara, myndi bara segja sting
Já, það er náttúrulega rótin í orðinu á íslensku Já. Líka sko.
Sting
Þetta er svo ógisla arti sko að herru, var þetta svona þú veist, hérna að finna kjarnan svo ógisla lúmst hvernig kjarnin er fundin, svo ógisla lúmst þetta er svo mikið svona, svo létt að vera vitur eftir á að hérna þú veist það sagt skilur Jerry Seinfeld að tala um þetta með brandara þetta er brandarar, þeir eru ekki fyndnir þú veist, nefnir þessu ég sagði þeir algjörlega rétt og það má engu orðið vera ofvikið þetta er bara að fyndi ef þetta er eitthvað the gentleman came to this eitthvað svona og margir eru uppteknum af þessu hérna, það var verið að eðlilega er búið að benda á hvað Donald Trump er ógeðislega ógeðislega óforskammaður að þú veist, þetta Make America Great Again er stólið Reagan var með þetta Clinton var einhver liti með þetta veist, þetta er náttúrulega bara generic frasi og það var mjög mikið notað af Reagan nema þar er það Let's make America great again og ég bara við erum hans að pæla, mér finnst að vera svo ógeðslega miklu léttara þegar það er búið að taka þetta let's frá mér finnst að vera svona svo skerir sko, svona ballest undan loftbelg skerir, þú veist, ég veit að það er létt að vera veitur eftir á sko, og þetta er náttúrulega hræðilegu bóðskapur þú veist, þetta er allt hræðilegt mál sko. En mér finnst þetta bara, let's make America great again það er bara eitthvað, leiðu að var bara make America great again, slepp með svo let's það er bara svona eitthvað svona ballist það verið skorin og þetta er bara þetta er bara rosalegu frasi frá því að vera bara svona þetta er nú, solid frasi
þetta er svona pælingi, þetta er svona svipaðin segja bara svona, já, pælum í því eða gerum það, skilur, veist, eða þú veist eða ekki hittast og spjalla þessum þetta, þú veist, eða það bara þú veist, að setja verkefni í algjörna í gang, sko
já.
Bara þetta let's
já.
Þú veist, það er svona, let's það svona varpa svona ábyrðinni sko, líka frá
já, bara frá
eða, samt, en, sko,
eins og við þurfum eitthvað öll eitthvað að gera eitthvað, þú veist, bara make America great again, það er bara, segir ekkit hver, það segir, þetta er bara það er bara eins og þetta er bara svo miklu svona Þetta er svona frasi sem er miklu meira fransku rennilás Þú getur bara sett svo þú,
veist,
þú getur bara sagt þetta hvenar sem er Á meðan þetta let's make America great again Er einhvers konar setningarlega Einhvers konar svona bóð Og eitthvað Þetta make America great again Þú getur bara sagt það Einhvern veginn bara Setta bara ofan á Jógurt einhvern veginn Skilur bara svona einhvern veginn Þú veist þú getur bara fleitt því Einhvern veginn á öll Jógurt, mega merka greitikin bara það fleitist ofan á jógurt skilur hvað við erum eins og jógurtpælingu er svona einhvern veginn þetta er svona eins og þú getur bara ítt í úrvör hvar sem er
Þetta er eldrið þessi að hafa ekki verið stöndi grúpað alveg í döðlur eða?
Ég held sko ekki sko.
Eldrið hann að bara
Ég held nefnilega það séu hinn sko stjórnmálin svolítið mikið sko stöndi grúpað alveg bara það er svona alveg Clinton campaign alveg bara gjörsanlega hérna öll hérna
Allir minnilegt og bara alveg
Já, bara í svona herbyggi og einhverju svona einhverju madman típur bara reikindi sígarettur á bakið bara.
Já, er mitt
Já, ég held nefnilega þetta sé meira svona bara blanda af einhverju heimsku svona eða svona bara hvað sem er svona handvöðum þeir stelum hana reikanslægurinu og svo bara glimtur þetta lets að þeir bara þurftu þess minnst það svolítið sama og gerir sko Bruce Springsteen texta oft svo góða það eitthvað svona got a wife and kids in Baltimore Jack eða smá svona svo hann bara getur ekki haft þetta flóknar af því bara hann hefur ekki einhvern veginn svona
hann bara hefur ekki bara yrðina
já, það, sko. Hann er bara, viðust, bara liður ekki
komast í bara, næstu setningu að bara já. Næstu pælingu að hann bara neglir þessu út
stinga svo þetta sko. Það viðust, þetta er bara svo létt þetta er svo ógeðslega létt
já. Sko það er eitt í þessu bara, tölum every breath you take sko, strax áðunum fyrir maður að leggja almennlega borð það, svona, það er eitt í sem ég var bara áttu með á núna því ég var bara að rifja upp á bara rétt á hann komst að horfa því á vítjóðum og var þá svona að hlusta á lagið með því svona fókusera það við ætlum að fara að tala um það sko. Og þá áttaði með því þetta er Sirius sem að ég bara hafði ekki fatta áður sko. Þetta er
og það útskýra Sirius
Sirius er þess að það er stígandi allan tíman og byrja bara í þessu ógeðslega þægilega riffi og bara einhverjum bara góðum backbeat og
ég veit núna að ég mynd að koma svona hérna að koma alveg klassis Sirius element í þetta hérna, svona hérna nótur á móti ding,
já, ding. Samanótan ding,
já
dæmið sko bara sko versið sjálft every breath you take every breath you take kemur bara einu sinni
okay.
Og svo bara, svo fer að ég hérna hinnpartin hérna oh can't you see she belong to me og svo fer að ég hinnpartin hérna sépartin sem er hérna and you've gone and
when I'm bad yourself já, einmitt
þú veist, og fer svo í risið úr því og þá kemur bara svona nótar og það er svona, þeir sitja aðeins í sko við förum yfir aftur eftir sko allt saman þeir sitja aðeins í sitja það bara í grúfin aftur en plus þessi eina nota ding 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 alltaf og koma eitthvað svona smá eitthvað svona bakrættapælingar og sintar en annars bara svona leiða þess að sitja taka reyndar aftur einu sinni aftur hérna oh can't you see partin og svo bara outro það sem hann segir sko það sem hann tekur sko en að every breath you take meira svona gospel
já, þannig að hann er mann að komið til himna hana,
þannig að hann bara alveg sestur í þetta sko, það bara, þannig að þetta er semst, mjög lítið endurtekningu þetta er bara alltaf Sirius
þetta er rústlega þægirætt Sirius þannig að ef að meistari Sirius sinns er Roy Orbison þá er það rústlega svona, mann er svona meðvitað um að Sirius þannig að hann svona ítir því vel ámann sko, keirir það vel italian style
já, skiptir gír sko.
Já, þetta er svolítið svona svolítið svona léttbylgju Sirius
líka út af því að sko sögumæðurinn eða ljóðmælandina það, er fastur í ykkur
þráhyggju
sko, sem er mjög gott koncept
fyrir Sirius og,
já,
og endurtegningar já, tala bara riffið bara núna í byrjun þetta er náttúrulega bara búinu bresk nýbylgju kósi eins og það hefur gefað það bestan
sko. Já, þetta er bara svona grammi negla sko.
Já, þetta bara, er einhver effekt á sem
þetta er freka dræ sko.
Já.
Þetta er bara möflaður gítar sko. Fysiskt möflaður með sko lófanum á Andy Sumner þannig að allar nótundur eru svona ekstra stuttar og bara svona, meira svona bara þú veist mjög svona percussívar eða svona
er
þetta
ekki pínu svona einhver svona eigi áhrif þá
svona,
er svona world eitthvað
sko, það er alltaf dæmið, þetta er alltaf samið á Jamaica sko.
Já, það er smá
það er eitthvað, ég veit ekki hvað en alltaf Andy Sumner, sko, gítarleikarinn kemur inn miklu seinna sko. Okay. Það er samið sem eitthvað svona Hammond Orgels sull sko, af Stingarnum sko. Og á Jamaica sko. Þetta er ógæslega gott, þetta er mikið sko, viðsting sem er svo gríðarlega brest
Þess,
þó hann hafi sko, svolítið mikið afneita því öllu svona eftir að hann var stjórstjarna og flutti til New York heldur sem bara búin að vera í New York svo veist, síðan 1987-6 eða eitthvað
í stórum frakka
með mikið hár og hann að lútu alveg klára sko. En hann hann byrja veist, hann til dæmis, hann fer til þess að semja músík fyrir þess að sem að verði svo síðasta platan með Police hann að Synchronicity sem er 83 held ég, ef maður rétt er hérna, hann fer hann til Jamaica og leigir GoldenEye búkarð Ian Flemings þar sem að hann samdi semst, og semst, var með, með svona, vildi vera viss skrifborðið sem Ian Fleming samdi eiginlega alltaf James Bond sögunar sko.
Okay. Þar er þetta voru þær skrifaðar á Jamaica?
Já,
okay.
Hann var með eitthvað svona veist, Jamaica var náttúrulega bresk nýrenda til bara 60
þannig einhverju svona einhverju vindlareikjandi breskir ytvindar fóru bara þangað í einhvern
já, þú veist, maður getur ímyndað sér bara eitthvað svona J.R.L. Tolkien og bara veist, þetta, sko, svona aristokrata
einmitt
svona tweet
var Tolkien bara með einhverju langa pípu þannig í
og bara sko ógeðst að hvíta leggi að stingast út úr einhverjum svona
Montgomery stæl
Montgomery svona
buxum ullar buxum
og bara í þykkum ullar sokkum einhvern veginn upp á móti einhvern veginn bara
rosalega hvíta svona hárlösa leggi
bara gríðalega hvíta
svona. Alveg krít hvíta svona tólkin leggi sko bara syns að orðið tólkin hljóma svolítið eins og hvítur leggur bara réttum við náttum tólkin en þetta er nú reyndar göngustafur fyrir blindrastafur tólkin já, þetta er náttúrulega eðal en þetta er náttúrulega breska heimsildið alveg
mikið svona sko, svo líka sko, Sting talaði einhverjum einhverjum viðtalið sem ég sá sko, hann talaði að sko, hann verið algjör vendipunktur í lífi hann þegar hann sá sko hann var við eitthvað svona götu þegar hann var svona 10 ára eða eitthvað og The Queen Mother keyrði framhjá og veifaði svona að hann fannst beint til hans sjálfs pappans var eitthvað, þú veist, bara warehouse worker og hann bara, hann er svona low class og hann hugsaði bara, þú veist, ég ætla að verða eitthvað stórt, sko, þegar hann sá The Queen Mother veifa til sín, sko.
Þetta er náttúrulega svo klikkað, því að Bretland er ekki sérstaklega stór eiga kannski 5 sinni stærri Ísland eða eitthvað 60 miljónir, það er ógislega mikið af fólki með hvað þetta er lítið og jafnir þú allir stöpuð hérna, mikla fátætt og rosa mikið stjætskipting þá er svo líklegt að þú sjáir rosalega stóra hluti þú býrðar þess vegna verða alltaf til þess að sögur þessar rags to riches sögur að því að einhver bara sér eitthvað svona og þú veist
Já, ég meina
en eitthvað fyrirmyndir
Já, ég meina að þú berði þetta saman til það með bandaríkin þú veist það sem er sko víðáttan er svo miklu meiri sko, og náttúrulega mannfjöldin líka en þú veist miðað við flatamál er sko veist, fjöldin svo ógæsla mikill á eiginni og samt svo mikill munur og samt svo mikill veist, samt er einhvern veginn eða öllst upp eða er einhvern smábæ í Idaho það er miklu lengra þaðan til LA eða New York eða Nashville eða whatever heldur en sko frá einhverjum fokk Shire Town veist, til London eða,
þetta er allt bara
veist, það er bara klukkutími burtu veist, eða þannig sé skil við bara í lest veist, þú ert alltaf veist, stutt í burtu eða þetta er aldrei einhverjar brjálaðar vegalindir sko.
Einmitt.
Og einmitt nálaðin bara við veist, bara ríku hverfin á milli ríku hverfana og fátæku hverfana í borgun við erum milli minni sko.
Einmitt. En hérna Jamaica, Ian Fleming Þetta er samið þar. En náttúrulega bara svo kemur hérna Andy það er ekki Jamaica.
Nei. Þú veist, það, svo koma er hérna, þið tekið upp í Air Studios sem eru í London sem er sko stúdíu sem að George Martin byggði eftir bíkla árin og er ennþá dag í dag bara algjör svona standart fyrir bara svona
dýrt,
þú veist, eða big budget dæmi, þú veist, við erum að Gunni Tínes og Hildur Guðuna fóra hann daginn til að taka Chernobyl
sveldið,
sko og
bara það, radioactive
bara þá bara MI botnvörpu
já, það var
það var eyrður það
sko. og ánægði með þetta bara sér til bara geða stúdíó til lengi
já.
En sko, það sko í soundi bara rétt neglum það, því að þú veist þetta svo, talandum þetta algjör léttbylgju negla og það ástæðan fyrir þetta mest spila lagatra tíma er þetta virkar inn í svo, þetta svo léttleikandi sko, The Police koma hérna svolítið í sama dúr og nýbylgjan fyrst og pönkið, sem sagt þá kemur mikið svona island músík ska og reggi frá karabinskafinu svo kannski kemur Police meira með svona ég bara eitthvað svona Afriku og svona meira world svona stekka heimin
og já, eða, veist, þeir eru alltaf daldi, veist, þeir eru alltaf með svona ska influencer að dót en aldrei svona full veist, þeir eru aldrei eins og þú veist Madness eða Specials eða eitthvað þeir eru alltaf alveg þar í skæðinu þeir kemur alltaf svona inn á milli sem stilum bara Roxanne veist, sem er með þetta offbeat en það er svona aðeins einhvern veginn off, veist, það er ekki svona 100% ska eða reggi, þú veist, heldur svona einhvern veginn eitthvað twist á því, sko
Ég bara spók út að lifi aðeins í soundinu bara, þú veist, mér finnst það eins og
já.
svona, mér finnst það eins og bara það sem að svona reggi, ég syns að world music gerði svolítið, þú kom inn í pop music í sjöunni, síðsjöu gerði svona líka svona, svona allt aðeins léttara þú veist Veist, þetta bara svona ekki að svona tautónisk músík sem sko bara þú veist, samin af Norður-Evrópubúum skilur, það er miklu meira hjakk þú veist, það er miklu meira svona þú veist, rock getur orðið sem ekki hjakk að því að það er alls konar offbeat og dóti í þessu, ég veit ekki hvað það heitir í músíkmáli það er, hérna, það bara lyftir einhvern veginn upp og gerir allt miklu léttara mér finnst það sé heyrist í soundinu á bara þessu lagi, gíta leiknum og
já.
En annars bara, er þetta rosalegt riff sko, þetta er náttúrulega ekkert margar nótur þegar, þetta er eitthvað svona það er eitthvað við, einhvern veginn svona áferðan á því
já, þetta er sko, já, þetta lag er þetta samið bara hálfa árið áður en þeir farin í stúdíó og komið er í stúdíó og hann er með þetta bara það heyrist að er eitthvað en það er, lagið er alls ekki komið skilum. Svo er þetta bara One Take Charlie sko, hjá Andy Somni, sko, hann bara, hann hendir í þetta riff og kemur bara strax hann er búin að vera nýbúin að vera eitthvað plötu með Robert Fripp sem er hérna bara ekki, hann vann með Bowie á Berlín árunum
Við þið, er Fripp, er það ekki hérna King Crimson?
Jú, ég held að, er það ekki alveg örugglega?
Já, hann heitir eitthvað þú leys
Jú, Robert Fripp er held að örugglega
King Crimson Þú ert alltaf komin í eitthvað svo geggja dæmi þú heitir eitthvað svona Fripp Þú veist, það er bara eitthvað annarkvort þetta nasisti eða bara sturlaður hérna prokrok Þú veist, þú ert ekkit bara
Það er ekkit ekki millivegur
Þú ert ekkit bara, heyrðu að minnum í mjölkusamsölinni Ólafur Fripp Það þú veist, jú, en þá ertu bara eitthvað gerla specialisti bara, það er það framlega hérna nýjar jókur tegundur í hverju viku Það með eitthvað Robert Fripp hérna inn á
hann er brjálaður jógurt vísindamæður en hérna já, þetta er eitthvað svona þetta er smá sko þetta er smá svona þau stíka inspirar af bara klassíski músík, þú veist bann í hvort þannig að tala með þetta eitthvað Bartók, eitthvað svona svona austur-evrost austur-evrost sko, klassíska músík sko, sem að en þú veist, þetta er eitthvað þú veist, ég kann ekki þessu orð yfir að þetta er bara, þetta er eitthvað svona freka basic skali sem mann er minn, og svona hljómanir eru alveg urandi basic,
þeir eru basic, ok
þú veist, það er bara
svo er þetta bara svona pikkaða nótur úr þessum hljómanum
já, þú veist, þetta er bara
þetta er ekki laglína það, skilur
G everybody make emol, þú veist, bara bara shit, ég
Já, þetta er bara, veist menn eiga
Þetta er bara, já, þetta er bara, þú veist, bara hérna, Árni Jónsson, bara geti nelt þetta bara on the go, sko
Já
bara,
Hefur jafnvel gert
Hefur jafnvel gert það, sko, það geti alveg verið sko. Og En, þú veist, riffið er ógeðslega stór partur af þessu
Já
Þú veist, það er bara Ég myndi alveg segja að riffið sé að minnsta kosti 50% af appílinu á laginu sko. Ef ekki meira sko. Þú veist, jú, pródusjónin og svona uppbyggingin sírisið sjálf bara í, í sko hvernig þeir vinna svo með riffið og bara þú veist, dæmi, allt, en þú veist lagið væri ekki neitt okay. það væri ekki neitt neitt það hefði aldrei orðið vinsalesta lag mest spilaða lag allra tíma ef það væri, ef ekki verið fyrir þetta riff
ok, já
ég held að sé alveg
ég alveg saman
eða ekki, þú veist,
það er Það sé riffið og soundið og...
Já, og svona og bara productionin, þú veist og þú veist, melodían er alveg góð en hún er urrandi basic sko, og vocal performance sem Stinger er solid, sko
já,
og náttúrulega
textin,
textin svo, veist, sem er ókvæslega flottur en það er eitthvað sem við svona við varandi svona ég veit ekki hvað sem að segja vandamál eða eitthvað, en það er svona við að laga fólk
Ég vil ekki taka hann bara núna?
Jú, fólk mjög miskilur hann texta mjög mikið
Þetta er miskildast að laga allra tíma
Já, það menn vilja með, þú veist, þetta er notað í sko, þetta er mikið spilað í brúðköpum og svona En þetta laga er náttúrulega bara fjallar um
Eldirhelli
Sem að er
Sem er ríkalegt dæmi og hann að orðið rosa algjönd núna sem svona net eldirhellar sko, mm-hmm. allir að fá einhvern svona á sig sko,
mm-hmm.
en hérna svona eldirhelldæmi er bara, þú veist ég veit ekki bara það eru upp í staði, hafi ekki allir fengið einhvern einn eldirhelli svona eitthvað
einhverju... sker eitthvað
já, eða þú veist, þetta er Þetta er bæði eitthvað svona sem þú getur gert thriller bíómyndum mm-hmm. og flott lög og svona
mm-hmm.
en þetta er líka svona, svona hverstaslegt dæmi
Já, já
Mér finnst það vera Einmitt. Svona Það er ótrúlega merkilegt að fólk fær aðra á heilan sko.
Já Og þetta er líka svona þráhyggju Það minnst það kosti eitthvað svona þráhyggju
Þetta er bara basic, þú veist, þegar höfnunin kemur
mm-hmm.
þá eikst löngurinn eftir mm-hmm. að fá samþykkið Þetta er mm-hmm. bara alveg ókisla basic svona sálfræði dæmi
sko,
Sjúklegt,
það góðu títill í þessu varandi þetta laga sko, Stingarinn er á þessum tíma að skilja við fyrstu konunum sína
mm-hmm.
og að taka upp að byrja með bestu vinkonu hennar
Já.
Sem að sko bjó við hliðinaðum bara í húsinu við hliðinaðum þetta er algjört bara hérna East Enders bara
mm-hmm.
sábúðaburu brest gummilaði sko
mm-hmm.
og það er sko stór partur í að einhverjum ákveðan að ferra til Jamaica til þess að sko fá frið frá bara,
en hver er eldirhellin? Er það kona?
Nei, í raun og er sko veist, hann er einhvern veginn í ykkur svona
mjög... það væri ókvæmlega ósangjant hann er bara, er ég náttúrulega hérna hjælt fram hér, með bestu vinkurinn þinni og þú ert bara
já,
obsessed bara sem ég að eitthvað rosalegt lag
bara, bara geta life
já, Nei, sko, er þetta eitthvað vandamál
ég held að það sé jafnvel sko, ég held að það sé sko, dæmi sé jafnvel verra sko, hann sko, pælingi sé að sko, hann er samt jealous þess, þó hann sé að fara frá
hann þetta er ógeðslega gott, hann er að gera þessi konu svo hann er alveg, þetta er geggja treatment sígur hana töfald, sígur hana og niðurlaðir hana með því að byrja með bestu vinkonunnar
mm-hmm.
og stólkar hana
mm-hmm.
bara einmitt bara, getur ekki bara verið bara getur ekki bara verið eðlilugur
mm-hmm.
við fólk bara þarf það að sýna þeirna verstu liða þeirna
og fara svo slæðið er... allavega í bákan sko, líka,
já,
sko, það er eitthvað svona
ég vonum að við þengi
sko,
sko, við skulum hafa í huga að þetta sé bæði eldirhellislag en líka bara fallegur saklus ástar játning eins og flestir sem hlustu lettbyrgin að hugsa þetta sko
mm-hmm.
ég hugsa margir hugsa það sé svona eitthvað svona veist, eins og maður elskar börni sín eða eitthvað
mm-hmm.
þú veist, svona skilur við mm-hmm. og það er rauninni miskilningur að mm-hmm. þú eldirhellir ekki börni sko,
mm-hmm.
þannig séð
Nei.
Þú gera það reyndar sko
mm-hmm.
ok, every breath you take
mm-hmm.
every breath you take every move you make mm-hmm. every bond you break every step you take, I'll be watching you
mm-hmm.
þannig að maður segir þetta svona er þetta bara creepy sko
já, þetta er bara, þú veist
bara allt
sem þú gerir þetta er bara lögreglumál bara þannig að sko, þetta væri bara
nálgunar bann sko every single day every word you say every game you play every night you stay, I'll be watching you þetta er þetta bara kortir í eitthvað ofbeldið hennar sko
every night you stay er svona, það er bara svona
hann með kíki hann að O.J. Simpson stæl alveg trilltur bara með einhverja hanska og hníf bara ógisla óþægileg
stemning sko Ford,
Bronco
dæmi sko
Oh, can't you see you belong to me
mm-hmm.
my poor heart aches with every step you take
mm-hmm.
Þetta er náttúrulega bara
Ég áðu þig
Já
Sérðu það ekki
mm-hmm. Þetta er bara svona Þetta er bara priklopíl Görnandi austuríki
Já, já, já
Dæmi sko
Já hana,
Sem að hérna Kjallaramólið þið fyrra
Já, já
Og undan Fritzl
Já
Svona butterfly collector
mm-hmm.
Svona bresk smásaga Bara, þú veist Ég sapna þér eins og Nókvæðan pin you down
mm-hmm.
Every move, ok Svo bara endurtæningar
Mm-hmm
Svo kemur myndikabli since you've been gone, I've been lost without a trace Síðan þú fóst Er ég alveg lost
mm-hmm.
I dream at night, I can only see your face
mm-hmm.
Með mitt Fjölbreytið draumar
mm-hmm.
Bara þitt andlit
mm-hmm.
I look around, but it's you I can't replace Ég er að kynast fólki
mm-hmm.
nei, nei, nei.
Ég fer út með að fólks
Já.
Ég er að gera mitt besta
Já Það ekkit nema bara þig sem ég vantar
mm-hmm.
Allt annað fólk bara rusl sem ég búin að drepa, meir og minna Ég fór heim við konu um daginn Hún í dömstur í dag Bara
Sett hann í stefu
Já, mér vantar þig
mm-hmm.
I feel so cold and long for your embrace
mm-hmm.
I keep crying baby, baby please
mm-hmm. Svo kemur bara átróði sko, kótaðan sem er bara Öfubrættu teku alltaf
Já, og bara þetta er hérna Þetta er dagsinn sko.
mm-hmm.
Og svona sungið frekar svona
Aggressíft
Jú, bara innlifun
já,
En samt er þetta allt svo létt einhvern veginn mm-hmm. Ég hef maður hlustar á þetta lag Er ekkit eitthvað
mm-hmm.
Er ekkit eitthvað þvílít Samfærir að
mm-hmm.
Hér sé óbyldi Að fara
Emitt Það er spurning sko
Það er bara lúki og sting aðeins
Aðeins
En naggur
Naggur Stekkur
Já Hérna, spertur
Já Og með sko breska
Þanin
Þanin og með gogg sko
Já
Og þanir brjóst sko
Þannig
með þetta svona Dolph Lundgren Svona 80 svona svona þaninn einhvern veginn svona
þetta er bara smá jacker smá rúster
já, hann er aðeins þykkari en þegar, hann, svona, hann er ekki svona með sko, hann er ekki með þetta svona freil rockara mitt, hann er, þó hann sé alveg slim sko, þá er hann svona svolítið sko
meira athletic
já, hann okay. er athletic yoga fokker sko
í hvernig íþrótt var hann? Bara frjálsum að það
Ég held bara eitthvað svona sundi og jóka sko. Þetta sé þar sko.
okay.
Hann er sko Hann er eitthvað svona hann, Ég sé eitthvað svona vídeo með hann sem er mikið að tala um eitthvað svona ayahuasca og svona þannig sko.
Já, hann er algjör á þannig sko. Hann já, er mjög mikið í svona
spiritual,
New svona, age, spiritual
Svona kveikja reykelsi og bara slopp og bara fróa sér, dæmið sko. og með þetta svona með þetta svona þetta svona brjóst þetta er svona elskuga brjóst
hann er með þetta lúk sem svona Sölvi Tryggvarsson vill vera með sko.
já, nákvæmlega þetta er svona strakidísku bringuhárin sko, ekki með séfa sko, en alveg virkilega sko, svona brjóst svona brjósthár en er bringuhár sem er sko þú veist eldkvinn leggst á brjósti þá er bringuhárin ekkert að kýtla eða neitt, en eru afna sem tegunin
þægileg bara
já, bara móta. Þægileg, góðnar bara eru afna sko veist af þeim sko.
Hann fær það er sjö arleðina sko. Tekur það á sjöunni, svo er hann en mér finnst hann fyrst og hann vera maður áttunar sko. Sting er svolítið svona hann svolítið snirtilegur sko. Og svona svolítið
já.
Svona
hann svolítið svona snirtilegur og hilsusamlegur rockari sko
já.
Og svona, já þrótt mikill
og svona innanús hönnur
já.
Hann er pottitt svona raðar vel
já.
Hann hannar ekki alveg hann er ekki alveg svo Lenny Kravitz sem er byrjað að hanna bara bylnis húsgögg sko.
Mm-hmm.
Það komið bara heil lína með Kravitz bara já, stólar mitt. Á borð og
bara Kravitz by Kravitz
það er komið og þykir mjög gott sko, flott, það er bara þetta er bara komið í Garðabæinn sko. Það er bara annarkvert húsan í flötunum komið Kravitz
Kravitz by Kravitz
bara sófaborð, þetta er Kravitz bara þess að svona bara kýtla upp í kvítinspartíunum sem er þar sko. það er bara eitthvað kvítins konu game í gangi og það er bara Kravitz bara Kravitz bara undir öllu kvítins dæmur og það er bara, það ærir
já.
Þú veist það er bara svona sebra teppi okkar tíma sko. Og hérna sko, Sting er ekki byrjaðar held ég að gera það en hann er pottet svona veist, hann raðar sjálfur veist, hann á svona kastala rými og svona, hann reyndur pottet búin að gefast upp á kastalunum okkar, sko.
Ég held
hann
sér bara
Loft.
Park Avenue
Loft.
Rugl sko. Eitthvað svona minimalist Park Avenue rugl sko. Stóri gluggar svona bara floor to ceiling gluggar
Er þetta bara
Mottur, bara jókamottunar allir klára sko, reykjelsi
Já, þetta er samt svona sko maximalist í minimalisma sín
Já
Það er svo mikið af jókamottum
Já
Og svona einhverjum
Einhverjum svona vel úr
Já, og einhverjum svona kynlífs
Já
Rólum og
eitthvað Já
og Þannig, Þetta er eina bara loaded sko
Já
Þetta er bara loaded place
Já, bara, bara svona, og í alveg bara svona lotion út um allt bara
Út um allt, bara svona on demand dæmi, svona pumpur
Já Það er að smyrja bara stöf sko
Já, ég held að Já, þetta er svona veist, Þetta er líka bara svo ógeðslega fyrir sjónlega place veist, Þetta er bara svona, ok, ég var heim á Sting Hvernig að bara,
bara nákvæmlega eins
og yngar Og hvernig hittur upp, bara Dana Prince
Já, einmitt
Einhvern Ég hitti bara Ronnie Wood
Já.
Prince of Denmark og
Kóri mann
ógæslega ríkan kóruskan fjárfaldi
og svona rithund
já, og svona indersku jóka
já, já og mitt, hérna, skandinavsku rithundur og hérna
þunglindur finnskur rithundur og já og hvað gerði það var bara hérna
Ayahuasca ceremonia
já,
og hérna bara, bara King of Queens bara setti í gangu
já, og bara búið sko. þetta var bara orðið leðinlega sko. ég fór bara heim já ég veit að hann hérna hann bara gefur hans að drosa góðan í þessu skil.
Já já það er náttúrulega sko það var að ræða hérna lútu tímabilið sko
já,
það hann hérna. tók dóttir svona þú veist hann svona svona, eins og maður segir svona þú veist, tala svona góð full retard dæmi, sko
já.
Fór svo næst í svona full bono dæmi, sko, með það fór, hann fór í, þannig að vera svona þú veist einmitt þetta, maður leið allt og vel, þú veist, hann leið allt og vel í floor to ceiling New York jóka og hann er víst, frækt, hann er þetta svona swinger kall, sko hóstar swinger party á, í sko sveitasetturum sínum og, svona, og er svona vinna með þetta eitthvað svona
Paldi hvað það er ógeðslega hættulegu leikur að spila samt að því að sko hvernig sem er núna í steinunum nýji Weinstein að þeim heitir sko Jeffrey Epstein með svona fjármálagur hann var með svona mansalsdæmi ræðilegt bara ógeðslega dæmi skilur og bara ekki þetta kannski draga einhver álitran af því nema bara sko þú ertu að hósta svingarparti þú ertu einhvers konar skipleikjandi að einhverju sem að leiði til kynlífs sko, þú veist, svona free will og allt skilur, bara, ég er ekki dæmi að fólk sem gera það bara, en pæti hvað þetta er samt sko þú ertu að leikara eldur
sko. Að gríða, eða þú ert sko, sko þú ert heimsfræður einþæklingur samt ekki neina með þetta dæmi sko þú ertu að gefa svo gríðalega mikið svona
ég held ekki að hann sé stein hættur svo núna maður
Það lítur að vera sko
Heldur það ekki?
Ég veit það ekki samt Heldur það bara Gæti trúið að maður svo hans Ég bara sko Hafi aldrei verið graðari sko
Já Heldur Bara me svona... too bara gerðan æstan
Já bara þegar sjöa nálgast hjá hún líka bara Sér
Að vera sjötugur
Já
Já ok
Hann er, hann er fætt 51
Já ha?
Já Hann er
Ok
Já hann er, já, hann er ekki orðin sjötugur
Það er ógst að fyndi út af því En þó bara jafn gaman pappa mínum skiluru.
Já, ég meina, hann slæði gegn Roxanne er 78
þá er hann, sko, þá er hann alveg vel fullorinn í rauninni þegar hann er í præminu, sko að þá popparar á þeim tíma voru yfirlega, sko orðin að öskubakka, þau voru bara 25
já,
ára, sko,
já.
ekki hann þá er hann bara að rísa, sko
Já, maður sérða líka alveg á hann, skilur þú veist, maður sérða, þú veist, þegar hann er í
Þróskaður
Sko, þetta er 83 Every Breath You Take, þá er hann hvað?
32.
Hann sér það alveg, hann komið góð kollvik og er, þú veist, með, þú veist, hann ekki alveg, hann ekki svona urrandi, þú veist, ég meina, hitt stærsta dæmið sem hann gangið 1983 er hérna Michael Jackson.
Mm-hmm.
Hann fættur
58.
58, já. Þú veist, og hann miklu ferskari, sko, þú veist, og, þú veist, það eitthvað sem maður sér það alveg á hann, sko, hann svona, hann alveg 32 skil.
Okay.
Já, það veist það, og þú veist, þeir eru gera þá, sko, rock, þú veist, þeir eru slá í gegn, eru hvað, 26, 7, eitthvað svo leis, þú veist.
Þetta er líka svolítið svona, þetta er smá svona adult músík, sko.
Já, já. Já, já, og það það sem hann var að tala með lútuna, sko, hann, fyrir, hann fór hann full bono, sko, í því að hann fór að túra heiminn með einhverja lútu mm-hmm. spila svona lúta þetta er miðalda hljóðfæri sem bara er svona það sem að orginal trúbadóranir spilu það á, ferða söngvaranir sem fór, ferða, þú veist, að milli hér að í Englandi og Fraklandi og svona mm-hmm. að, bara gamla heiminum, sko mm-hmm. Það er að segja Evrópu og bara sungu söngva hann fór eitthvað að æsast upp í þetta sko. Það vera þessi típa sko.
Það er hætturulegur
þú sérð vídeo, hann tók bara MTV Unplugged tónleikana sína, með, tók það bara lútunni sko. Það var MTV Unplugged æðið og allir veist, allir að gera þetta og hann tók það bara á lútuna sko.
Ég verð að fá deilinu hérna, með þér sko. Hérna, sko, ég var í Bandaríkjunum um daginn mm-hmm. og var á ráðstefnu mm-hmm. Frekar svona ég verð að segja svona smá svona prívat ráðstefni sko, svona á viðum Börkliháskólans eða haldinu Börkliháskólanum mm-hmm. Siðferðislega álitamáli tengslu við gervigreind þetta svona dót sem ég mjög mikið áhuga og ég var að tala á þessar ráðstefni langsta stikurinn sem var að tala að hana það ekki svona keynote speaker mm-hmm. hann heitir Jaron Lanier og þetta er frekar mikill spaði sko, svona frekar svona ég veit ekki hvað hann er búin að vera með TED Talk en þetta er svona frekar svona stór speaker síðan 1980 eitthvað mm-hmm. hann með ógeðsla spes útlit hann er mjög stór og mikill mm-hmm. hann obese skýrur, hann bara, hann svona eins og hann sé á rafskullu skýrur, þú veist
já.
Og hérna og ég búin að ból og með dredda, hvítu gaur mm-hmm. og hérna bara rosaleg típa, hann svo comic book guy svona í útliti, hann rosaleg típa hann rosalegur speaker skýrur já. Og hérna, ég ennþá bara melta suma hluti sem hann sagði þessi mál, hann náttúrulega tók lútu opnum sko.
Já.
Og hérna, fyrst þegar ég sá það sko, að ég var ekki, hún ekki alveg bara viðst, maður bara alltaf svona saman svona punk íslendingurinn eitthvað svona mm. Nú ok, og að impressa maður núna með, er þetta keynote speakerin, eða þú skilur maður alltaf svona sjóma ég vatjúka þetta og hann einhvern veginn mætti sko og hann byrjaði að segja sko þrátt fyrir alla forröðun heimsins og allt skilur þú veist, þá er ekki ennþá, bara, þá skiljum við ekki ennþá hvað það er við strengi og hvernig þeir víbra sem að, sko, hefur áhrif á tilfinningur okkar mm-hmm. bara, þú veist, þetta er bara basic svona mm-hmm. pæling, það er bara ekki búið að mappa út mm-hmm. af hverju þessi skali bara gefur okkur gæsa á þú skilur mm-hmm. og það er bara, þú veist, skilur tölvur geta aldrei gert það, sko mm-hmm. þú veist, það er bara að rekna allan fjandan út með eitthvað reaction eða svo eitthvað svona sagði hann eitthvað, þú veist, ég hef alltaf dýrkað músík og var eitthvað í rocki bla bla eitthvað, en þú veist, svo er, hann er bara hann er þarna, sko, hann er bara komin í eitthvað svona lútu dæmi og hann tók upp lútu
mm-hmm.
bara eitthvað svona eitthvað algjört kjaftaði, sko, mm-hmm. bara eitthvað svona 13. aldar, eitthvað Italian hann á pótið efnaði, sko, þetta er mm-hmm. eitthvað sem á bara eitthvað Microsoft stock, sko mm-hmm. bara, þú veist, hann er eitthvað siljónir þessi gaur, sko, hann á, þetta er bara eitthvað svona,
þetta er bara eitthvað
12. aldar lúta, sko,
já, já.
Bara frá á eitthvað svona
Bountiful yeah. Jelly
fjölskyldinni og hann plokkaði hann einhvern veginn
mm-hmm.
og bara hann var einhvern veginn búin að taka bara allan sali niður á einhvern veginn þannig level að maður var bara svona að hlusta á hvern tón
mm-hmm.
þetta var ekkert þetta var bara svona mm-hmm. hann spilaði bara á hann svona 3 mínútur
mm-hmm.
og svo ég held að áfram að tala
mm-hmm.
he went lúta
sko.
Það er svo mikil stöðutaka sko.
Þetta er kannski er þetta bara, kannski er bara að vera þessi íslenski fokker mm-hmm. allt og kalta henn við þessu lútu shiti sko. Kannski
er þetta bara
algjör snill sko. Mm-hmm. Kannski er þetta bara að horfa aftur á unplugged drulluna bara á sjúða þetta inn sko.
Já, ég hugsa, já, algjörlega ég meina þetta er í skilalegu hvað hann að meina sko, að fara í lútuna, þetta er bara þetta er bara eitthvað svona þetta er grunn serinöðun grunn serinöðun þú veist, það er bara þú ert búin að vera í músík þú ert bara, ég fæ endalaust af peningum endalaust af konum, einhverðatur þið vantar alltaf eitthvað svona beti, hver er rótin, þú veist, þetta er hvað sem heiti Sting hann fann rótina í nafninu hver er rótin, og þá leitar hann alltaf á einhverjum grunntón, það er, þetta er það sem allir enda í skilur sumir fara í eitthvað svona computer kjafta, skilur, eitthvað svona reyna að reikna það eitthvað út sumir fara í lútu lútuna aður er bara að hugsa nei, grunntónin er ekki búin til mér hljóðfæri hann er bara einhvers konar eitthvað svona samband við guð bara, þú veist
sko, River Kumo gerði forrit hann gerði lagasmíðs forrit sko.
Ok
örgulega þegar hann komin bara, þú veist, ég mun á ekki
River Kumo
já, þú veist, River Kumo hefur aldrei verið
söngvarinn í Weezer, við þurfum að svona segja fólk
já, sem er söngvarinn í Weezer og þú veist, það hefur aldrei verið þú veist, hann er aldrei komist neins það nálægt í þessum að stingar skilur
með samt svona sama ballpark sko
já en þú veist ekki í money sko
ekki alveg eins
nei þú veist ég meina Buddy Holly er ekki mest bilaða lag allra tíma
nei það var samt hluti af Windows 95 kynningapakka sko, en það er money sko
ja, hann á money sko hann á money sko en hann á sko en jú en svona þetta er sama tilfinningin sem að verðurlega grafið eða láta hann fara þangað þú veist þess að ítta honum í þessa braut sem svo þú veist, fyrir mér svo óskiljanleg sko, að búa til, þú veist, menn, jú, veist sko, fyrir, ég, bara sko, bara til að byrja með er River Kumo ekki sko, að vinna með mjög, mjög flókna lagasmiða sko. Þú veist, þar að segja, hann er að vinna með mjög svona frekar
hann er að vinna með svona eitthvað sem tölva að geta eitthvað sím
já, og þú veist, hann er að vinna með bara eins og þetta lag, þú veist, með bara G, E, M, O, C, D skilur, og svo plus eitthvað svona smá eitthvað dúlugatar inn á mitt hann setti bara forrit skilur og vann eitthvað tvær þrjá plötur bara með því sko. Setti bara eitthvað svona þú veist bara eitthvað ef x er þetta og y þetta ding, og hvað gefum við það í hljóm og melodíu þú veist sem eitthvað svona alveg pottet eitthvað þessi leit
já,
svona,
bara, þessi
svona, að leita eitthvað svona grunntón þú veist áttu bara komin í eitthvað svona hann eitthvað svona hann hugsaði þannig að setja það upp í forrit sko
já, einmitt, hann hefur farið forðunlegin
sko, frekar þannig sér grunn serinuðina sko
Heru, talandi hérna, ok, þú veist, ég veit í hvort það virki sem segway, en sko, talandi að svona outsourca einhverju
já,
en sem sagt sko landa eitthvað forrit sjá allt sko
einmitt.
Hérna, hluti af ástöðu þess að þetta lag er svo ótrúlega vinsælt, Every Breath You Take frá 83, er því að það var endurinnið 97 og var að því að ég las einhvern tímann eða heyrði einhvern tímann vinsarsta lag ásins 97 undir nafnu hérna, I'll Be Missing You með tónlistamannu sem þá hétt Puff Daddy
Heitir í dag bara Diddy
Já, hann er svolítið að stinga sig
já.
Að því leti sko.
Já, hann er búin að eima sig niður í Diddy sko.
Og er ógeðslega sko, ég veit bara ekki, þú veist nángast ekki alveg svona fókus er eitthvað mikið hann er ógæslega áhugaverður sem já, celebrity og sem tónlistamaður og frægur náungi af því að hann er sko, hann augljóslega var miklu heitari sem tónlistamaður fyrir 20 árum 97, þetta er okkurlega stærsta lag
alveg okkurlega sko
en hann er samt, hefur aldrei einhvern veginn orðið alveg kaldur
Nei.
Þetta er ótrúlega merkilegur náungi sko.
Ég held hann sé daldi kaldur í dag
hann er kaldur kannski sem músikant en hann er ekki svona desperate sko.
Nei
Hann er alltaf með eitthvað, hann er að vinna með þetta svona entrepreneur.
Já, já.
Já, þú veist, já, hann er náttúrulega alls ekki heitur, sko. En hann er ekki svona, hann myndi ekki vera notaður, Diri myndi aldrei vera svona, þú veist, hann er ekki einhver svona vanilla ice típa, skil. Hann er ekki notaður sem, skil, það myndi ekki virka. Hann er ekki
Já, hann er ekki eitthvað punchline, sko.
Nei.
Og langt í frá, sko. Já. Þú veist, þó hann hafi gert, þú veist, Ég meina, þú veist, þó hann sé ekki relevant í dag, skilur, þá er hann svo langt í frá að vera eitthvað svoleiði, sko.
En er hann ekki smá, sko, ég veit ekki hvað það er relevant, þú veist, en er hann ekki einhver svona smá for, hvað segir maður, hérna, sem sagt, hérna, forust sauður í þessu sama og Jay-Z og svo Kanye og fleiri hafa gert í að vera svona, einhver svona góðstyrkja entrepreneur, er hann ekki einn á undan Jay-Z í þessu,
það er svipin
tíma bara.
Ég held það, sko, ég held að hann sé, dálítið, þú veist, hann er svolítið svona ég, þú veist, reyndar að þú veist, eins og marg oft komið fram í svo þáttum, þá var þetta svona daldi utan okkar.
Já, hann er alltaf á svipuðum tíma.
Já.
Pætti þessi, Gunnars og Snoop. Hérna, ég voru í Húrra Reykjavík um daginn. Og hérna, þú veist, maður þarf svona pæði, þú veist, ég ekki það, það úkst að mikið bara unglingum að kaupa þar. Þetta bara svona smass okkar tíma, eða
Já.
eitthvað tíndilegkurinn eða ekstra búðin eða eitthvað eitthvað samt einhvern veginn er einhvern veginn tískan í dag er þannig að þú veist, 37, þú getur alveg verið líka einhverjum þetta er svona bara allt þetta er ekkit eitthvað ógsta flassi, þetta er ekkit eitthvað svona ekstrím föt, sko en það sem er í gangi núna, sem að krakkarnir voru ríf út ég var hann að, ég sá krakkarnir ríf út það er snúpvör hann er komið með brand núna er eftir búin að vera með brandskýru alltaf, en það er heitt núna West Coast Snoop svona, svona kirkjugarða svona leggsteina
yeah.
við ekki hvað það, svona leggsteinar og, yeah. og svona gothic ghost, svona Adams Family skrift
allir svona djúb, harsista, sífrera dæmi, sko
já, svona kissbúðin í kringlinu, svona stór jóna og svona Snoop Dogg og svona
neon, jafnilega
smá svona neon, svona aðla bara svart og með svona hvítu
já.
leifalegi, sko, það er Það, þú veist, krakkar eru að rífa það út
sko.
Þú veist, svona eins og svona veist, bara í búðinni, þeir voru bara með brúnan pappakassa á gólfinu bara hafi ekki þú veist, það er bara tilgangslöst að fannir og lagar alltaf
Já.
Það er bara að vera að rífa út einhver svona, svona snúpp með stóra jónu og einhver svona leggstip
sko, það yljar mér bara hjartarættina sko, að vita af því að hann sé ennþá
ég ætlaði að minnst að fá mér eitt svona Já. Ból bara, þú veist, skilur það var bara að vera að rífa þessu mikið út, sko ég bara, þú veist, stærðina var búnar
náður sýkri
já, þannig að ég bara segi, sko, Snoop er ekki bara, sko veist, svona típa, þú veist, hann er bara mjög kong strong í merchi í dag Jay-Z er náttúrulega bara komin í
já
Tidal, tónustafituna og,
já, hérna áttu að dreima þér
og já, með Beats, strulluna og Apple Music og, en allavega, dyrí ég held, veist það, ég held við þurfum líka átt okkur einu að afrik dyrí á viðskiptasveinu eru manni miklu ljósari en maður er í bandarökun ég er ekki alveg með á hreinu hvað þetta er sem hann er búin að gera sko. En ég held að ég held svona að þú þátt að skipta um brake pads á bílinunum í vandarækjan bremsuklosa, þá er bara alveg svona ákveðna líkur á því að það séu dyrri klosa
sko.
Ja. Það séu komin alveg þanga sko. Það er komin svona inn í
bara every day sko, bara svona,
svona
hverstas
ég held það
leikann, sko,
séu svona komin svona
komin í bara jafnbyrl eitthvað svona
svona já svona, ef þetta komin í bílavaraluti þá er þetta komin svo djúft heldur þessu ekki komin bara í lif og eitthvað
Já,
og plostra allavega
já. eða bara eitthvað svona eitthvað svona, eitthvað svona nitrol eitthvað svona dayquil og nightquil
já, svona, svona kvefli
já, svona, svona uppþembu
svona já, svona pepto bismol
já, svona bakflæðis eitthvað dæmi
sko. Bara dyrri bismol
já.
selja svona bara 7 miljón lítrar af þessu á dag í bandaríkjunum uppþemban er svo gríðarlega í
fólkir að bóða svo mikið af
bara
grísi í dæmi og
já, bara grísi í spæsi hérna, samlokum bara einhverjum del í sem að það er hrottalegt sko það er
en, sko,
allt stikt já.
I'll be missing you
já.
En náttúrulega
já, segveið okkar var að sko,
alveg,
það er hvað Diri sem hétt á Puff Daddy
já.
Er sko hvað hann er svo, sko, ok hérna ef þú lærið viðskiptafræði í HR á miskusti bjöt bara að segja mér þetta þá á fyrstu blaðsýðinni er eitthvað svona þú veist, þetta er eitthvað svona bara veist, HR er náttúrulega svona framlíking á versló í svona einhverju bara geggjuð svona schooling svona business schooling dæmi sko þá er eitthvað svona hvort haldið þið að David Beckham ætti frekar að einmitt sem því að spila fótbolta þetta er náttúrulega svona 2003 textbook sko eða vask upp heima á sér hvort er meira virði Beckham að spila fyrir Manchester United í 90 mínútur eða að búum rúmin sín og vask upp í 90 mínútur hvort er meira virði og bara allir eitthvað bara frekar hann sé inn á fyrir Manju já, þarna er komin galdurinn í business 101 outsourcing gerðu bara það sem þú ert fucking góður í láttu aðra gera það sem þeir eru góður í þú veist, no. þetta er bara svona minnst bara svo gott þetta er svona spelled out bara eins stúpid og hægtir af því að ég vil meina þetta sé alveg ágætis lexía þú veist, þetta er náttúrulega bara þetta er ekki einhver svona frjálsíkjuleg lexía þetta er bara svona basic business dæmi sko mm-hmm. sérhæfing er key to business skilur mm-hmm. og hérna, ok búndurum við þess að við erum búin að tala með Puff Daddy í góðri viðskiptum sko, hann náttúrulega vinstrasta lagið hans mm-hmm. það er ekki bara hann samt ekki lagið mm-hmm. sko, hann samt heldur ekki textan mm-hmm. sem rugglað af því að lagið heitir I'll Be Missing You mm-hmm. og óður
til
besta vinna hans mm-hmm. Notorious B.I.G. sem hann hefði látist hann held ég bara að 97, fyrir á þessu ári mm-hmm. lagið ekki múr út sumar eða hann dó
og ekki að hans syngur viðlagi sem þá texti Sting nei,
já, jú,
nei, hún syngur alltaf I'll be missing you, frekar haldur en every breath you take hún syngur bara sömu meðlandi I'll be missing you
já, og, rétt, já,
og svo syngur hún hver er samt munur svo syngur svo bara every breath you take every er það ekki og svo bara I'll be missing you frekar haldur en I'll be watching you
er það ekki? Ekki alltaf I'll be missing you, já
hver er munurinn á textanum samt? Þú veist, í viðlæðinu þar að segja með sko, sem hún hérna Faith Evans já
syngur en sko, finnst þér ekki geggjað að Sean Combs
já.
Puff Daddy
hann outsourcaði
sorgsinni mér fannst þetta svo geðvegt í lasta að sko, að ég held að rappara semdu alltaf rýmum sín, út af bara einhver svona skrifað þær eitthvað eins og hann M&M á eitthvað scribble
no.
nei, Puff Daddy veist, hann var bara komin á eitthvað svona stað það sem hann var bara hann fekk sauce money til þess að gera þetta fyrir sig sauce money a rapper best known for his features on JC's earlier albums örglingu geggjaði gaur sko sauce money fættu 69 Todd Gaither also known as Sauce Money he's a rapper who worked with Jay-Z in his early career and was featured on Big Daddy Kane's album Daddy's Home þetta er potið eitthvað svona alveg basic good going from hip-hop fræðin menn þú veist fyrir okkur er þetta bara eitthvað Sauce Money sem reyndar fekk einhver smá auður fyrir þetta skiljum hann fekk samt bara eitthvað hann fekk svipaðan auður eins og Beckham gefur mannum sem að vaskar upp fyrir sig þú veist Beckham gefur hann góðan sko þú veist þú vaskar upp fyrir Beckham og færð
Þú farið hann góðan,
þú farið alveg semi forstjóra laun sko. En þú farið ekki Beckham money sko. Þú farið ekki Manu money sko. Ok en allavega I'll be missing you bara þetta svínvirkaði
og hélt sko þú veist það sampl
Sting á 100%
Sting á lagið 100% hann er bara lagahöfundurinn
sem að hefur verið þetta er ekki eins og mína pælingar það mun hafa talað að það sé svo þetta ósengjant sko.
Það er mjög ósengjant út af því að við tölum um áðan bara þú veist að gítarhúkurinn er svo gríðarlega stórpartir af þessu en þú veist þetta er samt
og sérstaklega er það ósengjant að nei sko lagið hans Daddy 100% sko
já
út af því að út af því að þú veist þá er hann líka eignan sorg sko,
sko líka það að sko að Puff Daddy eða sko sú útgáfa er sko málið það að hann var svo slæmi stöð út að Puff Daddy gaf út sína útgáfu án þess að fór leyfi
ok það ruglað það
á þess að bara það er bara fáránlegt hann bara
droppaði þessu
hann bara droppaði þessu.
Í sorg, hann búin að outsourca
textanum hendi þetta, fekk ekki hún að messi til að syngja viðlagið og droppaði þessu út og það var bara, þú veist hann getur ekkit gert, hann bara annarkvort bara
þá endur 8.0%
sko. Já, þú veist, þetta er bara Sting, skilur, sem á bara þetta er bara hjá BMI og bara er sænaðir hjá Sony eða whatever skilur,
Sting var bara einhverju jókaból fekk eitt símtal
já.
Og hann sagði bara let the lawyers take care of it
já.
Það er bara það er
nákvæmlega bara þessu, er bara...
og þá fóru bara einhverjur Jesse bara Eisensteinar af stað sko
já.
Með einhverja hrottalega papíra sko.
Já þess vegna, þú veist, þetta er eins og bara með hérna Bittersweet Symphony sem við talaðum áður sem að lengi vel Bittersweet Symphony lagði með Worf sem að hérna lengi vel, sem er reyndar ekki þannig í dag þeir eru búin að gefa það tilbaka
Já, ég veit
Þeir gerðu það bara í fyrra eða eitthvað hérna, Mick Jagger og Keith Richards áttu allan höfundarétt því út af því að það hefði
Við tökum þetta lag bara
Já.
The Worf,
Já.
Ég með geggja að teika það
sko. Ég bara gjörlega til í það sko.
Já,
en þeir sem sko Bittersweet Symphony samplar eða samplar ekki en byggir riffið
Jú, þetta
er sampl
Þetta
er sampl úr sko ádróinu af orkestral útgáfu sem að Andrew Luke Oldham umbósmaður Rolling Stones
er skrifað fyrir en samt ekki
er skrifað fyrir en lét útsetja af hérna The Last Time með hérna Rolling
Stones
This will be the last time be the last time þetta lag sem að einhver svona orkestral útgáfu sem að Andrew Luke Oldham lét gera til þess að svona bara búið til eitthvað Rolling Stones by the Philharmonic eitthvað, eitthvað dæmi, eitthvað bara, svona, bara búið til eitthvað pening eitthvað, í átrónu því kemur þetta riff sem einhver útsetjari, ég man ekki hvað hann heitir
einhver góður enskur chap sem er bara ekkit mikið verið að kvaka yfir
nei, hann útsetja þetta
bara súpu og kvöldin og heyrðu þetta lagu er bara kona sér eitthvað, samt í þú þetta ekki lást ekki hann það sveittur hann við papirum hérna bara með anskotan já, bara vinna
Þú veist, riffið í The Last Time er hérna eða ekki hérna
eitthvað inspirur af því
Já, þú veist, sem er samt sko ekki þetta riff sko,
Nei, neða, það bara bánsar einhvern
veginn Já, bánsar einhvern veginn En já, út af þessu bara þá og þeir fengu ekki leifi, út af því að Worf fengu ekkit go ahead og ekkit eitthvað svona samið beforehand, það bara automatist
Ég veit að
Fá hinir höfundarnir
Algjörn, þannig að bara leksiðan er ef þið ætla að stela einhverju byðunleifi eins og ég var að byðja hérna rússnesku konuna leifi og hérna já það nýtir þetta saman sko. En hérna, já, sko mest spilaði lagatra tíma, það er að fara í gang og hérna
Síris
Það er Síris í þessu sem er
svona
fattar ekki alveg sko
Nei, Síris er svona, þú veist, þetta er óvænt að sko þeir hlustu á þetta núna, bara þeir meðvitu að það er alltaf ákveðin breyting, kemur einu eða B-parturinn, þarna oh, can't you see, parturinn kemur tvisvar, annars er alltaf eitthvað skonar breyting á þessari þemu yfir þessu riffi sem heldur öllu saman öllu pakkanum saman
anskotans pakkanum
saman allan helvítis pakkanum saman
helvítis
neglunni
bara djöfulsins vöndlinum þetta er ótrúlegt
já, það fer bara í gang
þetta er svona veist, þetta er svo fárlega þegar ég er búin að tala með þetta lag núna klukktíma plus að þetta er svona lag sem sko þarf ekki að kynna neitt
Nei.
Þetta er algjört svona AM radio, þú veist svona stjórnað af tölvu, þetta lag kemur þú ert að keira eða þú ert bara eitthvað, þú ert bara með einhverjum tóró pakkasúpu bara einhverju vesinni sko. Þú ert bara í vandræðin sko. Bara áttu að vera rjómi í þessu já, það má við setja mjölk í stæðin eitthvað svona, þú ert bara einhverjum svona og þá kemur þetta helvítis lagmaður og þú bara slagi í axlir eða svona einhver bara já, bara einhver svona þú veist, einhver klettur til að hvílast á silla bara í lífsins fjall gung
kemur þetta
gung
þetta er göngustígur þetta riff er göngustígur
þetta er svona reipin þú veist, eins og þú veist einhver svona fjallgöngu það var svona, neða, þetta var erfitt núna það var svona búið að setja upp einhver reipi einhverju svona fjallafýra ólásjarar búið að fara á undan
og búið að setja upp reipi og krók sko.
Já, það er eitthvað þannig sko. Svona reipi fyrir þig
Hendum sig gang
Já
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Systur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílalag.